สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Adapt Why Success Always Starts With Failure เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจของทีมฮาร์ฟอร์ดที่อธิบายว่าปัญหาซับซ้อนในโลกสมัยใหม่มักแก้ไม่ได้ด้วยแผนแม่บทจากส่วนกลางหรือคำตอบสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวหนังเสนอให้มองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้นหาวิธีที่ใช้ได้จริงๆโดยอาศัยการลองผิดลองถูกการทดลองขนาดเล็กและการปรับตัวตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงฮาร์ฟอร์ดเชื่อมโยงแนวคิดจากวิวัฒนาการชีววิทยาเศรษฐศาสตร์และการจัดการเพื่อชี้ว่าความสำเร็จมักเกิดจากการคัดเลือกสิ่งที่ใช้ได้หลังจากมีเลือกที่ล้มเหลวเกิดขึ้นมาก่อนหนังเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือปลอบใจเรื่องความผิดพลาดแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงระบบว่าองค์กรรัฐบาลและปัจเจกจะออกแบบการเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในโลกที่ไม่แน่นอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลองผิดลองถูกคือกลไกหลักของการแก้ปัญหาในโลกซับซ้อนแก่นของหนังอยู่ที่ข้อโต้แย้งว่าเมื่อปัญหามีความซับซ้อนสูงการคาดการล่วงหน้าแบบแม่นยำแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการเริ่มจากแผนสมบูรณ์แบบอาจทำให้เราพลาดข้อมูลสำคัญที่มีอยู่จริงในสถานการณ์ฮาร์ฟอร์ดเสนอว่าการทดลองหลายแบบในขนาดเล็กช่วยให้เราเห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกโดยไม่ต้องเดิมพันทั้งหมดกับคำตอบเดียววิธีคิดนี้ต่างๆจากการวางแผนแบบบนลงล่างเพราะมันยอมรับว่าความรู้ของคนตัดสินใจมีจำกัดและข้อมูลใหม่จะปรากฏระหว่างทางเสมอความล้มเหลวจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าควรปรับทิศทางอย่างไรหนังทำให้เห็นว่าในระบบที่ไม่แน่นอนความผิดพลาดที่ควบคุมได้มีคุณค่ามากกว่าความมั่นใจที่เกิดจากการคาดเดาอย่างเดียวประเด็น 2. วิวัฒนาการเป็นต้นแบบของนวัตกรรมและการคัดเลือกทางออกที่ใช้งานได้ฮาร์ฟอร์ดใช้วิวัฒนาการเป็นกรอบอธิบายสำคัญโดยชี้ว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างความสำเร็จจากการออกแบบที่สมบูรณ์แต่สร้างจากความหลากหลายการกลายพันธุ์การคัดเลือกสิ่งที่รอดอยู่ได้แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้กับมนุษย์และองค์กรในฐานะกระบวนการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าหนังไม่ได้บอกว่าเราควรเรียนแบบธรรมชาติแบบตรงตัวแต่เสนอว่าเราควรยอมให้เกิดตัวเลือกจำนวนมากแล้วดูว่าทางไหนทำงานได้จริงเมื่อเจอกับสภาพแวดล้อมจริงๆการเปรียบเทียบนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมนวัตกรรมจำนวนมากจึงไม่เกิดจากการสั่งการเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการแก้ไขซ้ำๆจนค่อยๆเข้าใกล้คำตอบที่เหมาะสมสิ่งสำคัญคือความสำเร็จไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวทั้งหมดแต่มาจากการมีระบบที่คัดกรองความล้มเหลวและเก็บรักษาสิ่งที่ใช้ได้ประเด็น 3. ระบบที่หลวมและการออกแบบให้ล้มเหลวได้โดยไม่ล้มทั้งระบบหนังให้ความสำคัญกับความต่างๆระหว่างระบบที่เชื่อมโยงกันหลวมกับระบบที่เชื่อมโยงกันแน่นระบบที่หลวมเปิดโอกาสให้ทดลองผิดพลาดในส่วนย่อยได้โดยความผิดพลาดจะไม่ลุกลามจนพังทั้งโครงสร้างขณะที่ระบบที่แน่นเกินไปทำให้ความล้มเหลวเล็กๆกลายเป็นหายนะระดับองค์กรหรือสังคมแนวคิดนี้มีประโยชน์มากในการมองทั้งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายสาธารณะเพราะมันเตือนว่าการลดความผิดพลาดด้วยการควบคุมเข้มข้นเกินไปอาจทำให้ระบบสูญเสียความยืดหยุ่นฮาร์ฟอร์ดจึงเน้นเรื่อง survivability หรือความสามารถในการอยู่รอดของผู้ทดลองและของระบบความเสี่ยงถูกจำกัดและแยกส่วนได้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นโดยไม่ทำให้ทุกอย่างพังตามไปด้วยวิธีคิดนี้ทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นต้นทุนที่บริหารได้ไม่ใช่ภัยที่ต้องกำจัดให้หมดเดน 4. องค์กรเรียนรู้ได้เมื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงจากล่างขึ้นบนและลดอำนาจรวมศูนย์อีกประเด็นสำคัญของหนังคือการเรียนรู้ในองค์กรไม่ได้เกิดจากผู้บริหารเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคนที่อยู่ใกล้ปัญหาจริงมากที่สุดฮาร์ฟอร์ดชี้ว่าหน่วยงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วต้องเปิดให้มีความเห็นต่างการทักท้วงและการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจเพราะคนหน้างานมักสัญญาณที่ส่วนกลางมองไม่เห็นหนังยกตัวอย่างรูปแบบการทำงานที่ส่งเสริมการทดลองเช่นการให้เวลาแก่พนักงานในการคิดสิ่งใหม่การใช้ระบบเพื่อนร่วมงานช่วยประเมินและการลดลำดับชั้นที่ทำให้ความคิดดีๆติดค้างอยู่ระดับล่างแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันไม่ได้สนับสนุนความไร้ระเบียบแต่เสนอให้โครงสร้างองค์กรเอื้อให้ความรู้เดินทางขึ้นมาได้จริงเมื่อองค์กรฟังสัญญาณจากฐานล่างและยอมปรับตามข้อเท็จจริงจึงมีโอกาสสูงกว่าที่จะปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุดท้ายนโยบายสาธารณะควรทดลองแบบย่อยก่อนขยายแทนการใช้แผนใหญ่เพียงครั้งเดียวหนังขยายแนวคิดการปรับตัวไปสู่ระดับรัฐและนโยบายสาธารณะโดยวิจารณ์ความเชื่อว่าปัญหาสังคมใหญ่ๆต้องแก้ด้วยแผนกลางที่ครอบคลุมทั้งหมดฮาร์ฟอร์ดเสนอว่านโยบายที่ดีค ควรเริ่มจากการทดลองหลายทางในขอบเขตจำกัดแล้วค่อยขยายสิ่งที่ได้ผลจริงวิธีนี้เหมาะกับปัญหาอย่างความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือวิกฤตการเงินซึ่งมีตัวแปรจำนวนมากและผลข้างเคียงที่คาดเดายากหนังยังชี้ว่ารัฐอาจใช้แรงจูงใจอื่นเช่นรางวัลหรือกลไกการแข่งขันเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนคิดออกใหม่แทนการสั่งการตรงๆจุดแข็งของแนวทางนี้คือยอมรับข้อจำกัดของความรู้เชิงนโยบายและออกแบบระบบที่เรียนรู้จากผลจริงๆแทนความมั่นใจทางการเมืองฮาร์ฟอร์ดไม่ได้ปฏิเสธการกำกับของรัฐแต่เสนอว่ารัฐควรเป็นผู้จัดเวทีให้เกิดการทดลองที่ปลอดภัยและขยายผลได้โดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานกับปัญหาซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักนโยบายผู้ประกอบการนักศึกษาหรือคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมแผนที่ดูดีจึงล้มเหลวเมื่อเจอสถานการณ์จริงประโยชน์สำคัญของหนังคือช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไปสู่การออกแบบความผิดพลาดให้เรียนรู้ได้และไม่ลุกลามเกินควบคุมผู้อ่านจะได้มุมมองที่เป็นระบบเกี่ยวกับการทดลองการปรับตัวการกระจายอำนาจและการสร้างระบบที่ทนต่อความไม่แน่นอนสิ่งที่ทำให้หนังโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังแนวพัฒนาตัวเองหรือการจัดการทั่วไปคือมันไม่ใช้คำปลุกใจลอยๆแต่ใช้กรอบจากวิวัฒนาการและตัวอย่างจริงมาสนับสนุนเหตุผลอย่างต่อเนื่องจึงทั้งอ่านง่ายและมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์ในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนทีมฮาร์ฟอร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่